Маттай, 11 башы. Исса кесіні 12 соқтасына насихат беріп бошағаллай, алайдан аланы шахарларында үйретірге ем уаз айтырға барды. Ахиява, масихны еткен ішлерін үсіннен түрмеде ештіп, кесіні соқталарыннан екісін ейіп, аңна...
Ол келлік сен місі? Оғысы башқаны мы сақлайық?
Деп айттырды. Исса алаға жуапха.
Барығыз, не ешткеніңізді, ем не көргеніңізді Ахияға айтығыз. Соқырла көріп, ақсақла да жүріп башлайдыла. Келепелле тазаланадыла, саңыраула ештеділе, өлгелле тіргізіледіле, жарлыға да хайыр хапар беріледі. Мені сүмнен ішекленмеген адам насыплыды.
Деді. Ала кеткеллея, Исса Ахияны сүннен халққа былай айтып башлады.
Сіз құм түзгенеге қарарға барған едігіз? Жел қымылдатқан қамышке ме? Неге қарарға барған едігіз сіз? Жұмышақ киімле киген адамға ма? Жұмышақ киімле кигенле патшақ тоханалада тұрадыла. Неге қарарға барған едігіз сіз? Файхан барға ма? Хау дейме сізге, файхамбардан да ұллуға. Аны сүннен ма, мен білдіручімі сені алыңда иеме. Ола сені алыңда жолуңу қазырлар деп жазылған олды. Керсін айтама сізге, қатылладан туғалладан, суда көмілдіручі ахиядан ұллу чықмағанды. Алая, көкленіп атшақлығында емгітше аннан ұллуды. Суда көмілдіручі ахияны заманынан ендіге дәрі, көкленіп атшақлығы күч біле алынады. Күч салғалла аны аладыла. Нек десегіз, ахияға дәрі бітті офай хамбарла да, таурат та болықны алғыннан айтқандыла. Сора қабыл етерге сүйе есегіз, ол келлік Ильяс олды. Ештірге құлағы болған ештсін. Бу тұқымны кімле теңлештірейім? Ол орамда олтырып, кешлерін нөгірлеріне қычырып, біз сізге сыбызғы соқтық та, сіз тепсемедігіз. Біз сізге мұдақ жырла жырладық та, сіз жиламадығыз, деп айтқан сәбилеге ұшайды. Нек десегіз, ахия келді, не ашамайды, не ічмейді, аңа жинліді дейділі. Адам ұлы келді, ашайды, ем ічеді. Сора, ма, ашарға ем чағыр ічерге сүйючі адам. Жасақ жиючі лабла гүнахылланы шүйоқу, дейділі. Ақылмалықны түзлігі ва, аны ішлерінен көрінеді.
Деді. Ол заманда Исса кесіні құдіретлі ішлері көп етілген шахарлаға, ала тобаға қайтышмағалар үшін айып етіп башлады.
Палақ саңа Хоразин, палақ саңа Бейтсайда, нек десегіз, сізде етілген құдіретлі ішіле түрде біле Сидонда етілген болсала әділі. Ала әртте оқына, зыбыр киім киіп, күлде олтырып, тобаға қайтышыр әділі. Алая сізге айтама, хұқму күнде сізде несе түрге біле Сидонға тұншырақ болықты. Көкке дәрі көтірілген Кафарнахум, сен де ахратқа дәрі түшірілірсі. Нег десең, сенде етілген құдіретлі ішіле, Садомда етілген болсала әділі, ол бүгінгі күнге дәрі де тұрыр әді. Алая, хұқму күнде сізде несі, Садомны жеріне тұншырақ болықты деп айтама сізге.
Деді, ол заманда сөзін бардыра Исса,
Ей атам, көкні де жеріні де Рабии, сен бұз атланы білімліледен, ем ақылладан жашырып, гитше сәбилеге ачқаным үчін саңа шүкір етеме. Алайды атам, сен алай етуіні игі көргенсе, мені атам харнені де маңға бергенді. ulanın atadan başka bir kişi de bilmeydi. Atanı da ulanından da ulan bildirirge süygen adamdan başka bir kişi de bilmeydi. Bittev İncilgelli em de unukvalla manga keligiz. Men sizni tınçaytırık mı? Meni jügümü götürügüz. Em menden üyrenigiz. Neg desegiz, men sabır em juvaş yüreklimi. Sonra jallargızga tınçlık tabarsız. Neg desegiz, meni jügüm jengildi. Em meni kötürtgenim ağır tüyüldü.
Dedi.